ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجستي البرنامج كذا عدوين كدنيا ومالك استعمرك لجرب جمعة أتكلم ستان وربعين تسلم مقال فرقان ولحلا تنك بشاد القاعدة سنة كأكون فرق ولا فرتني اللحد يجري ذا قد بدأ ما أنت وسبتها برنامج كات كل جيس دانتان وحى كم ذا تدك شهيد دغيمها كيان كيهود كو ومريكا غزة يضو مد كم ذا حلبان ذا مريكا كو كوبا غي إن قصال قد افتوبم نقلارا إن كبدن أفرتن إيشان أسكري أو الجود اللي والرأي فليان عندما ذا مجاهدين تجمع ذا نصرة الإسلام والمسلمين كل والله واتنقف أو كذا وعمي ور كذا عدل كجرملكا روشكا أو دغيمة على سكوج راعي عاصمة أوكرانيا يجابك لا أو كتر سو دنكاس تراقبي رسمية هو موجنا يسدا عذر كنفسجا ودحبا هي يهودا سدا كلاه برنامج كوحد كل جيس دانتان وربحن كسب سن أفر الرماد أو مستحيل كذا جيا إن بوتين مدحونا روشكا هو أجلادو إن لسه أفجر على ذا أوكرانيا كسوة رواضة مركلة يا برنامج كدع دوين كدوني دا
بالنجوى وبالبلوى
وبالسلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى.
وهجاج قد بدأ صعود الجرد ويان سوقد بدنا إن شاء الله إن قارئنا حبنت أقلن كصحافة دا وأن كسوقد بن قد بدأ قومهم سنورك أي قرآن صحافة دو وحنا سوجدنا يا محمد شيخ علي
أت بدو ما سنتهاي هاشم عبد ناصر ده هرلا يا كشهيدي دقيمه وجميس يهودا كوضع مرينك غزة iyadoo mid ka mid ah xilibanada Mareykanka uu ku baaqay in Gaza lagu dhufto bamka nuclearka gumeystaha arxanka daran ee Yahuuda ayaa halkiis ka sii wada xasuuqiyada iyo majaajirta isirsifeenta ee ka dhanka ah helkeena sugnaanta badan ee ku nool Mareykanka Gaza xilli ay dunida oo dhan isha ka daawanayso xasuuq wadareedyada uu kayaanka Yahuuda ka wado Mareykanka Gaza. Wararka maanta oo Sabti ah naga soo gaaraya Mareykanka Gaza ayaa ku waramaya in diyaarad nooc aan duuliyaha lahayn oo ay leeyihiin ciidamada Yahuuda ay duqaysay guri qoys Falastiini ah oo ku yaala xaafadda Lamal ee galbeedka magaalada Khan Yunis ee koonfurta Mareykanka Gaza, waxaana halkaas ku shahiiday qoyskii dhan ee gurigaasi deganaa, kuwaas oo ka koobnaa afar qof oo kala ah aabihii qoyskaas, xaaskiisa iyo laba caruur ah oo ay dhaleen. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Falastiiniinta ee Wafa oo soo xiganaysa dad goobjoogyaal ah bartamaha Mareykanka Gaza, duqeymo ay diyaaradaha cadowga Yahuuda la beegsadeen guri ku yaala xerada qaxootiga Nuseirad ee bartamaha Mareykanka Gaza, waxaa ku shahiiday laba qof oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo iyagana ahaa dad rayid ah oo aan waxba galabsanin. Hal qof oo rayid ah ayaa ku shahiiday, shan kalena waa ay ku dhaawacmeen oo ay ku jirta gabar yar oo hal bil jirta kadib markii diyaaradaha Yahuuda ay duqeeyeen guri ay degan yihiin dad rayid ah oo ku yaala muqaymkaas, iyadoo intaas lagu darayo ciidamada gumeystaha Yahuuda oo madaafiican loo mildeen ku garaacay deegaano dhaca dhanka waqooyiga ee xerada qaxootiga ee Nuseirad ee bartamaha Mareykanka Gaza. Maalintii shalay jimceed waxa uu gumeystaha Yahuuda Mareykanka Gaza ka geystay silsilado weeraro ah oo shuhada iyo dhaawac ku noqdeen dad aad u fara badan oo rayid ah. Sidaay warbaahinta la wadaageen howlwadeenno dhanka caafimaadka ee ku sugan xayndaabka go'doonsan ee Gaza, sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka Mareykanka Gaza ayaa sheegtay in tirada dadka ku shahiiday duqeymaha Yahuuda ka geysatay Mareykanka Gaza ay gaartay 66 qof tan iyo waabarigii Jimcaha. Isla wararkii Falastiin ayaan dhex maqoranaynaa kanaalka Kana ee ka soo baxa gudaha Yahuuda ayaa tabaxay in xilibaan ka tirsan Kongareeska Mareykanka, gaar ahaan xisbiga Jamhuuriga, uu ku baaqay in bamka nuclearka lagu dhufto Mareykanka Gaza, taas oo uu sheegay inay jawaab u tahay dilkii laba ka mid ah shaqaalaha safaaradda Yahuuda loogu geystay magaalada Washington. Xilibaan kaano lagu magacaabo Randy Yufayin, deegaan doorashadiisana ay tahay gobolka Florida ee waddanka Mareykanka, ayaa sheegay inuu yahay Yahuudi Sahyuuni ah, Yahuudnimadiisana ku faanaya. Waxa uu yidhi, reer Jabbaan wax wada xaajood ah lamaanan gelin si ay isu soo dhiibaan, balse laba jeer ayaan ku duqeynay hubka nuclearka si ay isu soo dhiibaan shuruud la'aan waana in hadda sidaasi lagu sameeyo marinka Gaza ayuu yiri xildhibaankan ka tirsan Kongareska Mareykanka isagoo intaas ku daray in Mareykanka iyo Yuhuudda ay waligooda isku khilaafi doonaan dabar goynta reer Falastiin xildhibaankan Ameerikaanka ah maahankii ugu horeeyay ee ku baaqay in Gaza lagu dhufto hubka wax gumaaday nuclearka waxaana hortiisa sidaan oo kale ku baaqay xildhibaano Ameerikaan ah taasoo muujinaysa cadowtooyada ay u hayaan ehelkeena sugnaanta badan ee reer Gaza geeska kale in ka badan 45 askari ayaa lagu dilay weeraro ay fulisay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin dagaal culus oo khasaare leh xadal uu gaarsiiyay askarta dalka Burkina Faso ayaa isbuucina dhaafay ka dhacay dalkaas weeraradan ayaana si gaar ah uga dhacay gobolada Kolbileego iyo Banfowar oo ka tirsan dalka Burkina Faso hawlgalladan oo aad u xoognaa ayaa sababay dhimashada in ka badan 45 askari weerarka ugu dhimashada badan ayaa lagu qaaday xiro ciidan oo ku taala deegaanka Yuulad oo ka tirsan gobolka Kolbileego sida ay sheegtay muassasada warbaahinta Azalaqa kuna hadashay shafka mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ciidamadu hubaysan oo ka tirsan jihaadiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa subaxnimadii hore ee Arbacadii la soo dhaafay gudaha u galay xiradaas halkaas oo ay si toos ah u beegsan difaaceed ay ciidamada Burkina Faso kaga sugnayeen xiriyaha la weeray ugu yaraan 20 askari ayaa lagu dilay hawlgalkaas ciidamada mujaahidiinta ayaana la wareegay sanad ciidan oo aad u badan oo yaalay saldhiga la weeray waxaana ka mid ah 2 qori oo dhishiika 4 RPG 8 daba jeexa 28 qori oo AK-47 ah iyo 20 mooto nooc lablugood ah maalin ka hor weerarkaas waxay jihaadiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin qaadeen weerar xoogan oo ay cagta ku mariyeen saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka Baqaamuuso isna hoosta gobolka Kolbileego mujaahidiinta ayaa dagaalkan ku dilay ilaa 19 askari mujaahidiinta ayaana gacanta ku dhigay gaari ciidan iyo noocyo kala duwan oo ka mid ah hubka fudud sida ay baahisay muassasada Azalaqa oo ah garabka warbaahineed ee Nusratul Islaam wal Muslimiin dhanka gobolka Banfora gaar ahaan deegaanka Tongodogo ayaa noqday goob kale oo martigelisa hawlgallada jihaadiga ah ee ka socda galbeedka Afrika ciidamada mujaahidiinta ayaana kamin qorsheysan u dhigay askar ka tirsan militeriga Burkina Faso kaas oo ugu dambeyntii isku bedelay dagaal toos ah waxaana halkaas lagu dilay ilaali askari oo ka mid ah ciidamada Burkina Faso ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa isbuucina dhaafay qaaday 19 weerar oo lagu dhigbixiyay askarta wadamada galbeedka Afrika kuwaas oo lagu dilay boqolaal askari oo isugu jira saraakiil iyo askar hawlgalladan ayaa intooda badan ka dhacay dalka Burkina Faso oo ah dalka ay ugu awoodda badan yihiin jihaadiinta ka hawlgala gobolada saaxilka dhanka kale ku dhawaad 20 qof ayaa ku dhaawacmay weerar ka dhacay dalka Jarmalka ee dhaca qaarada Yurub weerar loo adeegsaday turay oo khasaare badan dhaliyay ayaa jimcihii la soo dhaafay lagu qaaday xarun laga raaco tareenada oo ku taala magaalada Hamburg ee waqooyiga dalka Jarmalka sida laga soo xigtay booliiska dalkaas booliiska dalka Jarmalka ayaa maanta Sabti ah xaqiijiyay in 18 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaas waxayna sheegeen booliiska in 4 ka mid ah dadkaas ay soo gaareen dhaawacyo halis gelinaya noloshooda in 6 ka mid ah ay xaaladoodu aad u liidatay iyagoona xaqiijiyay in la qabtay shakhsi weerarka geystay waxayna intaas ku dareen booliiska in fuliyaha weerarka ay ahayd haweeney 39 sano jir ah oo dhalatay dalka Jarmalka taasoo si aan kala sooc lahayn u tooriyay si dadkii ku sugnaa goobta tareenka laga raaco ee ku taala magaalada Hamburg isla markaana ka mid ah xarumaha gaadiidka dadweynaha ee ugu mashquulka badan dalka Jarmalka baarayaasha dhacdadan ayaana sheegay in haweeneyda kaliyeed fulisay weerarkan iyagoo meesha ka saaray wax siyaasad ah oo ka dambeeya dhacdadan waxayna soo jeediyeen in haweeneydu ay masqaxaan u xanuunsan tahay xadiina dhaaftay 4 qof ayaa ku dhaawacmay weerar loo adeegsay turay oo ka dhacay baar ku yaala magaalada Bielefeld ee dalka Jarmalka kaas oo ay wali socdaan baaritaanadiisa sida ay sheegeen ciidamada booliska ee wadanka Jarmalka ugu dambeyntii Ruushka ayaa duqeymo culus ku garaacay caasimadda Ukraine iyo goobo kale isagoo ku dhawaaqay inuu wada xadgudubyo cusub la gelayo Ukraine ciidamada Ruushka ayaa weeraro isdaba joog ah oo isugu jira duqeymo iyo weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan drones ka fuliyay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine kuwaas oo sababay dhaawaca ugu yaraan 8 qof duqeymaha ayaana sidoo kale dhiliyay dab xoogan oo ka kacay goobaha ay duqeymaha beegsadeen ciidamada difaaca cirka ee Ukraine ayaana sheegay inay ka hortageen qaar ka mid ah gantaalada uu Ruushka ku soo weeraray magaalada Kiev sidoo kale magaalada Odessa ee ku taala dekad muhiim u ah Ukraine ayaa lala beegsaday weerar gantaalo oo Ruushka ku qaaday magaaladaas iyadoo ugu yaraan 2 qof ay ku nafwaayeen duqeymahan halka burbur baaxad ah uu gaaray kaabiyaashii dekadda gobolka Odessa oo ah halka dagaalada ugu badan ka socdaan ayay wararku sheegayaan in 3 qof ay ku dhaawacmeen weeraro hubaysan oo ka dhacay goobo kala duwan oo ka tirsan gobolkaas sidoo kale ciidamada Ukraine ayaa bartilmaameedsay warshad soo saarta batteriga oo muhiim u ah ciidamada Ruushka taasoo qayb ka ah warshadaha soo saara gantaalada iyo diyaaradaha ay adeegsadaan ciidamada Ruushka geeska kale wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo lagu magacaabo Sergey Lavrov ayaa sheegay in Moscow ay diyaar u tahay inay Ukraine u gudbiso qoraal qorshe nabadeed oo labada dhinac ay ku soo afjarayaan dagaalka. Kadib markii ay iswadaarsadeen maxaabiis dagaal oo aad u badan, Ukraine ayaana dhankeeda sugeysa in Ruushka uu soo bandhigo shuruudihiisa wadaxaajoodka, iyadoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu ku baaqay in kulankaas uu ka soo qayb galo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Ruushka ayaa dhowr jeer ku dhawaaqay in wadaxaajood nabadeed la galayo Ukraine, kaasoo marar badan ku soo dhammaaday fashil kadib markii ay isku fahmi waayeen shuruudaha labada dhinac ay miiska wadahadalka keensadeen. Arrintan ayaana salka ku haysa qorshe istaraatiijiyadeed oo Putin ka leeyahay dagaalka Ukraine, taas oo ah inuu dalalka reer galbeedka ku daaliyo wadaxaajoodyo aan dhammaad lahayn ilaa ay isdhiibaan, sida ay sheegeen khubaro siyaasadeed oo u dhuuntaroora dagaalada labada dal. dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebgebeynaynaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinoo wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan.
وهغاق قيبها دحي برنامج كدعوين كدوني ده أيان إسلام رينا مركان نوحات كسو دواتان وربحن كسابسا تراكوبي رسمي أهو موجنا يا سيدا عذر كنفسيقا ودحبها يهودا وحاناه وربحن تسو جيدنا يا محسن حسن حاجي
marka laga hadlay yaguul darooyinka iyo hadimada maamulka yahuuda iyo ciidankiisa ka soo gaaray dagaalka uu kaga jiray jiida Gaza, waxaanan marnaba la ilaawi karin oo sheegan cudurrada nafsiga ah ee ku dhixfaafaya bulshada gumaystayaasha ah iyo xaaladaha isdilka baqacararka oo lagu sii daray waalnida oo iyagana ku dhixbaahaya sufuufta askarta maamulka yahuuda. goobaha caafimaadka nafsiga ah ee lagula tacaalo cudurrada miirka iyo xanuunada dhimirka ee ku yaalla magaalooyinka uu gumaysiga ku jooga kayaanka sahyuuniga ah ayaana waayihii dambe martigeliyay xaalada dad bukaan ah oo aad u tiro badan, isla markaana la liita xanuuna nafsi ah. dadkan ayaana iskugu jira kuwa ku talaxtagay qaadashada daroogada ilaa ay dabadaba ka dhigtay, qaar kale oo ku foolan in ay nafta isdhaafiyaan, iyo kuwa miirka ka xanuunsanaya. xanuunada dhimirka ayaana si guud ku badanaya gudaha kayaanka ilaa ay bulshadiisu ka noqotay mid ay warbaahinada qaar ku tilmaamaan bulsho bugta oo la liidata xanuunna aanan ku bannaan jirin xilli ay xukuumadda yahuudda iyadana u taagla'dahay wax ka qabashada xaaladahan. ma ahan mid suuragal u ah maamulka yahuudda iyo ciidankiisuba qarinta ama daboolidda saameynada taban ee xagga miirka, dhimirka iyo nafsiga ah ee uu dagaalka Gaza ku reebay. sababa ku aadan cabsida iyo murugaha haysta ee ka dhalanaya dagaal socda 600 oo maalin oo xidhiir ah. tani ayuuna maamulka yahuudda si muuqata uga dareemayaa zaxmada ka jirta xarunnada lagu xiro dadka maanka ka xanuunsanaya. hay'adda Eran oo ah hay'ad uu leeyahay maamulka yahuudda, dhanka kalena ka shaqeysa gurmadka degdega ah ee loo fidiyo dadka ka xanuunsanaya xagga dhimirka, ayaa sheegaysa in 48% wicitaanada ka soo gaaraya dhanka maamulka yahuudda ay yihiin dad ka cabanaya walwal iyo walaac joogto ah, dareenka kelinimo, qalbi kaca, hurdala'aanta iyo ku fekerka isdaldalaada. tirakoobkan ku dhow kala barka, isla markaana ay baahisay hay'adda Eran, ayaa noqonaya kii ugu badnaa abid ee ay baahisa munadamada tan iyo markii la aasaasay ayna shaqo bilowday sanadkii 1907-kii. hay'adda ayaana waxaa haysta ciidankooda iyo bulshadoodaba ku tilmaamtay in ay yihiin daad waali ah oo ku qulqulaya magaalooyinka ay yahuudda xoogga ku haysato. inta ay qiratay, hay'adda gurmadka degdega ah ee xagga dhimirka ee maamulka yahuudda ayaa inta uu dagaalka qitaaca go'doonsan socda waxaa soo gaaray 300 oo kun oo wicitaan, isla markaasina dadka soo diraya ay kaga cabanayaan xanuunan nafsi ah ayna ku dalbanayaan in loo fidiyo gargaar xagga miirka ah. ku dhowaad 100 kun oo tiradaasi ah waxaa laga diiwaangeliyey gudaha ciidanka yahuudda, 18 kunna waxaa soo dirsaday dhalinta ardada ka ah xarumaha waxbarasho ee kayaanka gumaystaha ah. arrintanna waa mid ku filan in ay walwal geliso, hurdadana u diido madaxda sahayinada. ciidamada qaar ee ka tirsan maamulka yahuudda arrintu waxa ay ka gaartay heer kale oo aad u hooseeyo. qaarkood ayaana marka ay la soo xiriirayaan xarumaha caafimaad ee raacsan hay'adaha Eran ee maamulka yahuudda, waxa ay hadalkooda cabashada ah ku lamaaninayaan sida ay uga xun yihiin in ay ku dhiman waayeen Gaza sababa ku aadan xaaladaha aanan la xamili karin ee ay xambaarsan yihiin. jimciyad lagu magacaabo Saxar oo ka shaqeysa gargaarka degdega ah, kana howlgasho dhanka internetka, raacsanna maamulka yahuudda, ayaa iyadana daaha ka rogtay in wicitaanada dalbanaya gurmadka caafimaad ee xagga miirka ah ay aad u bateen lambar qiyaasi ahna jibiyeen inta uu socdo dagaalka Gaza. jimciyadan ayaana sheegtay in ku dhawaad 400 sodon ciidanka maamulka yahuuda ay kala soo xiriireen dhanka mareegaha internetka oo ay jimciyadan mawaaqic kala duwan ku leedahay. Dhalinta qaangaarka ah ee ka cabsanaya in uu maamulka yahuuda u taxaabo dagaalka Gaza ayaa iyagana waxa ay tiradoodu gaartay ku dhawaad 600 oo kun, kuwaasi oo inala soo xiriiray iyagoo ay cabsi buuxisay maankooda ayay sidoo kale leedahay jimciyadda Saxar. Khubarada iyo odayaasha guurtida ah ee maamulka yahuuda ee ka howlgala majaalka xanuunada nafsiga ah iyo daaweyntooda ayaa dhankooda aaminsan oo waliba ku calaacalaya in kalkan ama fatradan ay tahay tii ugu darneyd abid uguna adkayd ee soo marta. Khubaradan ayaana dagaalka Gaza ku tilmaamaya in uu yahay mid burburiyay qitaacoodii caafimaadka nafsiga ah iyo badqabka dhimireed ee ciidankooda, waxa uuna haadaan ka tuuray waa isla dagaalka Gaza hanka jiilka soo hana qaadaya ee ku aadan in ay iska diiwaangeliyaan ciidanka maamulka yahuuda. Cabsida, walwalka, walaaca, xanuunada nafsiga ah iyo xasuusaha adagi waa kuba ay 19 sano la noolaan doonaan ciidankeenna. Baqacararka, nacaybka, iska ilaalinta in ay ku biiraan wuxuudaadka ciidankeennana waa arrimo ay wajihi doonaan ficilna soo koraya, ayuu sidoo kale leeyahay sargaal ka tirsan maamulka yahuuda kana howlgala majaalka xanuunada nafsiga ah. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka yahuuda ayaa iyadana darafkeeda waxa ay tilmaamtay tilmaamaha 10 iyo saameynada liita ee ka dhashay dagaalka Gaza uuna la nool yahay ciidankooda: hurdala'aan, qarow habeenkii ah, qaadashada khamriga iyo mukhadaraadka, ku fikirka isdaldalaada. Ayay wasaaraddu ku sheegtay in ay la nool yihiin 443 dadka yahuuda ah ee lagu deegaameeyay dhulka ay leeyihiin muslimiinta reer Filistiin. Daraasaadka ku saabsan arintani ee ah cudurrada nafsiga ah ee jilbaha dhulka ugu jiidaya maamulka yahuuda ayaa iskugu jira kuwa dawli ah, kuwa ay sameynayaan warbaahinna madax bannaan, iyo kuwa aanan xaqiiqada lagu dul dhisin oo ay soo saarayaan warbaahinna iyo wakaalada taabacsan maamulka yahuuda. Shabakada Carabi Post oo isha marisay ama daraasad ku samaysay daraasaadkaasi ayaa sheegtay in daraasadaha kiddigood ay ka siman yihiin sida uu maamulka yahuuda ugu jabay xagga fekerka, ra'yulcaamka, muuraalka iyo sumcadda. Tirada dadka ka xanuunsanaya dhimirka ee yahuuda ah ayaa ahayd dagaalka Gaza ka hor 250,000 oo qof oo keliya, balse wixii ka dambeeyey 7 Oktoobar waxaa tiradaasi ku biiray 870,000 oo qof. Taqdiraadka qaar ayaana sheegaya in ku dhawaad 13,000 ilaa 14,000 oo yahuud ah ay weli la nool yihiin cabsi ka soo gaartay dhacdadii Tuufaanul Aqsa. Wasaaradda dagaalka ee maamulka sahyuuniga ah ayaa sheegtay intan iyo markii uu dagaalka Gaza bilowday ay 7,000 oo saraakiil iyo askar iskugu jirta ay shaqada oga bixeen sababo ku aadan xanuunna nafsi ah oo ku soo darsay, isla markaana ay la xamili waayeen in ay sii wataan shaqadooda ciidannimada. Isbitaalka weyn ee Asota Ashdood ee ku yaalla magaalada uu caasimadda ka dhigtay maamulka yahuuda ee Tel Abib ayaa dhankiisa soo saaray warbixin uu ku cadeynayo sarakaca ku yimid dadka la xanuunsanaya xaaladaha nafsiga ah ee soo booqanaya isbitaalka. Sidoo kale isbitaalka ayaa warbixintiisa ku sheegay in daawooyinka loogu isticmaalka badan yahay Tel Abib ay noqdeen kaniinada hurdada iyo kuwa qofka miirka ka tagsiiya.
وهاغاغ ولي واحد دغيسانيسا برنامج كدعدوينكا دنيدا وحونا دكاي امانيا ورباهينتا اسلاميغا الفرقان markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan afar arrimood oo mustaxiil ka dhigaya in Putin madaxweynaha Ruushka uu ogolaado in la soo afjaro colaadda Ukraine. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdiftaax Faarax Diiriye.
Iyadoo la eegayo isbeddeladii ugu dambeeyay iyo xiriirka dhanka qadka telefoonka ee dhawaan dhexmaray hoggaamiyaasha Ruushka iyo Mareykanka, ayuu safiirkii hore Ingiriiska u fadhiyay Kiev ninka lagu magacaabo Simon Smith sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu higsanayo in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu lumin doono dulqaadka wadahadalada xabad joojinta, taasoo u ogolaanaysa inuu sii wado dagaalka ka dhanka Ukraine. Hadal uu siiyey Mareykta Aybir ee laga leeyahay Ingiriiska ayuu Smith ku sheegay afar sababood oo waaweyn oo ka dambeeya in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku adkaysto mowqifkiisa ku aadan dagaalka. Simon Smith, safiirkii hore Ingiriiska u fadhiyay Kiev, ayaa xusay in sababta aasaasiga ee Putin uu diiday inuu galo wada hadal nabadeed oo dhab ah ay tahay inuu aaminsan yahay inuu weli haysto agab uu ku sii wado dagaalka iyo inuu isaga waqti ku soconin. Smith waxa uu intaasi ku daray in Putin ay u badan tahay inuu ku qancay in Trump uusan diyaar u ahayn inuu dhaqaale badan ku bixiyo difaacida Ukraine, reer Yurub iyo dalalka kale aysan buuxin karin dhufayskaasi. iyadoo ciidamada Ruushka ay gacanta ku hayaan shameelood meel ka mid ah Ukraine ay wali ba horay ugu sii socdaan ayuu Putin rumaysan yahay inuu wali haysto fursad wanaagsan oo ku guuleysan karo hadii uu sii wado istaraatiijiyadiisa oo si tartiib tartiib ah ugu qabsanayo dhulka Ukraine arinta labaad ee Putin ku riixayso inuu dagaalka ku adkeysto waa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo Putin ka doorbiday Zelensky Samith waxa uu aaminsan yahay in Putin uu helay fursad uu ku hanto kalsoonida Trump isagoona xusay in Putin uu haysto sabab wanaagsan oo uu ku aamino in Trump uu isaga ka jecel yahay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky sida laga soo xigtay danjirihii hore ee Kiev kulankii Trump iyo Zelensky ku dhexmaray aqalka cad ay daaha ka qaaday waxyaabo badan ay ka mid yihiin in Trump uu wali ka xanaaqsan yahay inuu Zelensky la shaqeynin sanadkii 2019kii Vladimir Putin ayaa la rumaysan yahay inuu si gaar ah u doonayo shakhsiyadda Donald Trump isagoo u arka hoggaamiye uu si fudud ula jaanqaadi karo taasoo ka dhigaysa Trump mid ka mid ah hoggaamiyasha uu doonayo Putin inuu u adeegsado danaha Ruushka qodobka saddexaad ee mustaxiilka ka dhigaya in Putin uu ogolaado soo afjarida colaadda Ukraine ayaa ah in Ruushku uu damacsan yahay ka hortaga cunaqabateynta uu dalkiisu saaray Mareykanka Samith ayaa muujiyay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo si cad ugu talagalay inuu galo halis siyaasadeed oo la xiriirta cunaqabateynta Mareykanka isagoo aaminsan in xiriirka gaarka ah ee uu la leeyahay Donald Trump uu ka hor istaagi karo Washington inay cadaadis hor la saarto Moscow inkastoo hoggaamiyasha reer galbeedka ay si joogta ugu baaqayaan in la kordhiyo xayiraadaha lagu hayo Ruushka haddana Trump ayaa si cad u muujiyay inuu Mareykanku uusan u arkin muhiimad weyn inuu qayb ka noqdo dadaalada cunaqabateynta ee wadada Yurub arintan ayaa u muuqata mid dhiirigelinaysa Kremlinka maadaama aanay jirin cadaadis midaysan oo ka imanaya dhanka reer galbeedka oo ku qasbaya Moscow inay wax ka bedesho dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ama midka military Samith waxa uu aaminsan yahay in Putin uusan Trump u arkin hoggaamiye u baahan in laga cabsado marka ay timaado cunaqabateyntan cusub oo laga yaabo in lagu soo rogo Ruushka wuxuu intaasii ku daray in Putin uusan xitaa filaynin in Trump uu si shakhsi ah uga caroodo tallaabooyinka Ruushka taasoo u suurtagelinaysa inuu sii wado xeeladaha uu doonayo isagoo aan ka cabsanaynin inuu Mareykanku qaado tallaabooyin ciqaabeed oo dhab ah arinta afraad ahna midda ugu dambeysa ayaa tilmaamaysa in Putin uu filayo in Donald Trump uu ku caajiso arinta dhexdhexaadinta Ruushka iyo Ukraine safiir hore oo si dhow ula socday arrimaha Ruushka iyo Mareykanka ayaa sheegay in Vladimir Putin uu si xeel dheer u dirayo fariin siyaasadeed oo qoto dheer oo ku wajahan Donald Trump taasoo muujinaysa in joogteynta duqeymaha Ruushka ee Ukraine xitaa xilliyada ay socdaan kulamada lagu soo dabaalayo nabadda ay tahay istaraatiijiyad cad fariintaasi waa in ka qaybgalka miiska wada xaajoodyada ay micnaheedu ahayn joojinta dagaalka Putin ayaa si taxaddar leh u adeegsada xeelado kale oo ah inuu dib u rido wada hadalada si uu niyad jab ugu rido gudaha aqalka cad isagoo ugu golay inuu Trump ku dhawaaqo inuu ku daalay xiisadda ka dhex taagan Ruushka iyo Ukraine arintan ayuuna Putin u arkaa guul uu ku gaari karo dagaalka uu kula jiro dowladaha reer galbeedka sida uu safiirku tilmaamay Putin ma rumaysna in cid kale oo reer galbeed ah ay awood u leedahay inay buuxiso kaalinta Mareykanka haddii uu Trump si rasmi ah uga baxo dadaalada nabadeed ee uu ka dhex wado labada dhinac Putin ayaa qorshahan uga faa'iideysanaya kala qaybsanaanta reer galbeedka iyo daal siyaasadeed oo ka dhashay khilaafka dheer ee u dhexeeya isaga iyo dowladda Ukraine
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
سبحان
الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.